นี่แม่นศูนย์อพยพผู้ประสบภัยภายในประเทศแห่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด18แห่งที่ชาวโรฮิงญาและชาวมุสลิมอื่นๆ20,000คนอาศัยอยู่นับแต่บ้านเฮือนของพวกเจ้าได้ถูกจูดเผาโดยพวกชาวพุทธชาวโรฮิงญาที่ถูกปฏิเสธต่อการให้สัญชาตินั้นได้อาศัยอยู่ในสภาพที่คล้ายคือกันกับคุกโดยบ่มีช่องทางเข้าถึงการปิ่นปัวเวียกเฮ็ดงานทำหรือแม้นกระทั่งการศึกษาพวกแม่หญิงและเด็กน้อยแม่หญิงแม่นได้รับผลกระทบหลายเป็นพิเศษต่อการจำกัดหัดแคบดังกล่าวในแต่ละวันพวกเขาเจ้าต้องได้ดิ้นรนขนขวยย้อนสภาพการขาดแคลนอย่างห้ายแห้งทางด้านอนามัยและสภาพการด้านสุขภิบาลผู้เป็นแม่ชาวโรฮิงญาคนหนึ่งกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
อารากังแกมมารี
For us, living in camps is very difficult. Camp conditions easily...
สำหรับพวกเขาแล้วการอาศัยอยู่ในศูนย์มันยุ่งยากหลายสภาพอยู่ในศูนย์มันมีผลกระทบอย่างง่ายดายต่อสุขภาพของพวกเขาแต่อยู่ที่นี่มันยากหลายที่จะได้รับการปิ่นปัวทางด้านการแพทย์มันบ่มีท่านหมอเลยถ้าแม่หญิงถือพาหากประสบกับปัญหาในการคลอดลูกและต้องการอยากไปเข้าสุขศาลานางสามารถที่จะสูญเสียลูกของนางก็เป็นได้ผู้นำที่แท้จริงของเมียนมาท่านนางองซานซูจีและรัฐบาลของท่านนางกล่าวว่าพวกตนได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมธิการสากลท่านโคฟีอานันซึ่งรวมทั้งการลงทุนในด้านพื้นฐานโครงสร้างเพื่อช่วยยกระดับการเป็นอยู่ของทั้งชาวโรฮิงญาและชาวพุทธให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากแต่ชาวโรฮิงญาและกลุ่มปกป้องสิทธิมนุษย์ได้ต้องติรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายในปัจจุบันที่พวกเขาเจ้าเว้าว่ามีแต่จะแก่ยาวการแบ่งแยกและบ่ได้เพ่งเล็งใส่การเจรจาในเรื่องสัญชาติพวกเจ้าหน้าที่ในเวลานี้พ่วงสร้างเฮือนอยู่อย่างถาวรติดกับหัวของศูนย์และอยู่ในเขตที่มักจะเกิดน้ำท่วมการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดจากสภาพที่สิ้นหวังในศูนย์เฮ็ดให้พวกแม่หญิงบางคนต้องได้ดำเนินการแบบบ่คาดฝันสำหรับพวกเด็กน้อยของเขาเจ้าที่จะต้องไปเข้าโรงเรียนซึ่งพวกเขาเจ้าจะนำเอาบัตรปันส่วนอาหารไปขายให้อพยพคนอื่นๆอยู่ในศูนย์และบ่ได้กินอาหารเลยผู้เป็นแม่ชาวโรฮิงญาคนหนึ่งกล่าวว่าการอาศัยอยู่ในศูนย์ก็บ่ต่างหยังกับอาศัยอยู่ในคุกหรือสหกรณ์ไก่มันบ่เหมาะสมสำหรับพวกวัยรุ่นพวกพ่อแม่ที่แต่งงานแล้วและพวกผู้เฒ่าผู้แก่ที่ต้องได้อยู่แต่ในห้องน้อยผู้เป็นแม่หลายคนกล่าวว่าความหวังอย่างหนึ่งของพวกเขาเจ้าก็แม่นเพื่อให้พวกเด็กน้อยจะได้ดำรงชีวิตแบบสงบอยู่ในชุมชนคืนอีกไพศาลวรจักร VOA